تمسيت البنت السبيتو سانتو امين ولا تستكل الزوال مهنجش ادنا بسبيتو تي اجزا كل هنا امرين كامل كنت اجلويا ليلا كنت جيتا بوبلوتانا مسينا انت بس ما بيت ستاد اسمك يسعد ناتي كل جردين كبس سامك دفلاي سيما ليك مريا بغاتي امريا ملاي مياه مبين بس اني سنبير اكفرات اجفتي اجزو لويا نسيل البنو السبيتو سانتو تمسيت البنت السبيتو سانتو امين.
Good afternoon, kollegi membri ta' dan il-Kumitat. Nilqakom għal 55 laqa tal-Kumitat Permanenti għal Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti tal-laqa li għaddiet. Din dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri kollha preżenti. Nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti. U għal daqstant qed naħodhom li tiġu approvati u qiegħed niffirmhom. It-tieni item fuq l-aġenda llum hija item li ntalbet biex tkun fuq l-aġenda mill-membri tal-Oppożizzjoni f'dana l-Kumitat għax irid nfakkar illi l-prassi li għatotta dal-Kumitat huja illi jkun hemm numru ta' sezzjonijiet fejn tiġi diskussa tema. Mod alternativ bejn naħa mażura jew minnaħa tal-rappreżentanti tal-gvern jew minnaħa tal-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni. Illum qegħdin allura niddiskutu tema illi ġiet mitluba minnaħa tal-membri tal-Oppożizzjoni li hija eżami tal-kontijiet u l-estri finanzjari tal-Awtorità tat-Turiżmu għas-snin 2018 u 2019. Saret talba biex jitla jintala piġi jixef il-sur Brian Azzopardi.
Nishtiq kem niverbalizza illi fil-laqa preċedenti, anke kif joħroġ mill-minuti. Il-laqa preċedenti kienet sospiża, konna tlabna vot u tlabna ruling minnant l-speaker. Il-ruling tal-speaker kien dwar il-sujġett illi il-ġimgħa li għaddiet inħata tal-Oppożizzjoni riedet illi tiddiskuti, ossija kuntratt partikolari skont kif irrapportat mit-Times. Il-ruling tal-speaker inħata. L-speaker fil-ruling tiegħu qal illi dak il-kuntratt ma kellux ikun diskuss għaliex qatt ma tqiegħed fuq il-medju tal-kamra u kien hemm avenues oħrajn fosthom li u suġġerixxa anke l-speaker li jsir rapport tliet membri minn dan il-kumitat jagħmlu rapport lill-Awditur Ġenerali u mbagħad l-Awditur Ġenerali dan il-kumitat jkun jista' jiddiskuti dak ir-rapport ġalla darba li lanqas il-kuntratt ma imsemmi ma tqiegħx fuq il-medju tal-kamra. Hawnhekk ġejna imbona fede biex niddiskutu l-estimi ġenerali tal-Malta Tourism Authority tal-snin 2018 u 2019. Aħna l-esti li niddiskutu l-estimi fil-rispett tal-ruling illi ta' il-ġimgħa l-oħra, Mr. Speaker. Il-ġimgħa l-oħra l-Oppożizzjoni qalet illi il-kap tal-Oppożizzjoni, skużawni, il-viċi kap tal-Oppożizzjoni qal illi l-Oppożizzjoni dejjem toqgħod għar-rulings tal-speaker u ma tinjorhomx, anzi ħassu offis b'kelma li ntużat fl-istqarrija tal-gvern li l-Oppożizzjoni injorat ruling tal-speaker u li qed nistenna lillum il-membri tal-Oppożizzjoni fuq dan il-Kumitat jottempraw ruhom mar-ruling tal-speaker. Grazzi.
Biex nirrispondi, Mr. Chairman, naħseb illi dak li qed jgħid l-onorevoli interpellant donnu qed jipprova jipprevedi aħna għalfejn se niddiskutu dawn l-estimi. Se niddiskutu l-estimi tal-MTA għas-snin 2018-19 għaliex inħossu li hemm numru ta' mistoqsijiet ċisiru. Issa x'mistoqsijiet nagħmlu fuq l-infieq jew l-infieq li kien proġetti tal-2018 u l-2019 sakemm huwa relatat ma' dawk is-snin. Naħseb li nistgħu nagħmlu kull mistoqsija leġittima u alla ħares nibdew qabel nibdew tippruvaw tikkundizzjonaw x'mistoqsijiet nistgħu nagħmlu lil min jiġi biex jixhet hawnhekk. Għaliex xi ħaġa qatt ma saret dal-kumitat dejjem ittellgħu x-xhieda, ittellgħu x-xhieda u ġew mistoqsijin il-mistoqsijiet jekk xhuk ma jkunx irid iwieġeb xi mistoqsija jagħti r-raġuni għalfejn ma jridx iwieġibha, però aħna fl-aħħar mill-aħħar għandna responsabilità lejn il-poplu Maltu Għawċi li jeleġġiena illi dak illi intefaq jew dak li proġettat li jintefaq minn din l-awtorità importanti li rridu ngħidu s-sena l-oħra il-gvern ħadd tiela 87 miljun mhux ċajta, ġifieri dawn huma kollha flus mit-taxxi tal-poplu Malti Għawċi, 87 miljun is-subvention biss tal-Ministeru tal-Finanzi lil din l-awtorità. Illi wieħed irid jidħol fid-dettall ta' għalfejn fejn intefqu dawn l-ammonti, kif hemm qabża daqshekk kbira mill-2018 għall-2019, mill-2017 għall-2018 imbagħad mill-2018 għall-2019 hemm u considering dan kollu ċertu commitments li saru mill-awtorità. Allura naħseb illi niġu minn qabel nibdew jisna qegħdin nagħmlu twissija isma' ara ma jfettilkomx tistaqsu fuq xi ħaġa lili tkompli tikkonvinċini kemm hemmx biża u kemm hemm ħabib dak li mbierek kuntratt għax donnu għal dak il-kuntratt qegħdin tirreferu.
Jiena marit inbiża xejn
u paċenzja. Forsi l-onorevoli Mizzi jistenna daqsxejn barra peress li għaxut li good afternoon.
Ma bl-ebda mod ma rridu il-mistoqsijiet aħna kull ma qegħdin ngħidu huwa li hemm ruling tal-speaker xi diffikultà
illi onorevoli mela raġa' mhux se nippermetti li ma nibdewx niddiskutu l-item li għandna fuq l-aġenda llum. Illum għandna fuq l-item tal-aġenda il-kontijiet u l-istifanċja tal-Awtorità tat-Turiżmu li tfisser li dan għall-kumitat qed nifhem mhux se jitkellem fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-estimi. Estimi u kontijiet finanzjarji tal-Awtorità tat-Turiżmu li tinkludi allura kif qed nifhem m'iktar mod naturali kif intefqu jew kif kellhom jintefqu fejjes li ġew mogħtija minn fuq il-poplu lill-Awtorità tat-Turiżmu. Naturalment, onorevoli Gedding Field, il-ruling tal-speaker li tkellem fuq waħda mill-avenues li għandu dan il-kumitat biex jinvestiga xi ħaġa li jdiru għandu jinvestiga. Naturalment taf tal-limni, anzi mhux taf tal-limni illi hemm tmien heads, tmien avenues jekk trid tissejħilhom hekk, li permezz tagħhom wieħed jista' jasal biex jiddiskuti suġġett dan il-kumitat, m'għandi ebda dubju li l-item li għandna quddiemna llum hija waħda mill-waħda taqa' żgur taħt wieħed mit-tmien istanzi li tindika legal notice rigwardanti dan il-komitat u għalhekk jiena nitlob illi nibdew billi nisimgħu l-ewwel xhud illi għandna quddiem.
Sur President, biex inkunu ċari jekk
tippermettili
biss. Aħna naħseb min-naħa tal-gvern qed tkun ċara ħafna li m'għandna l-ebda problema anzi huwa kważi anzi nirringrazzjawkom li ġibtu argument tant importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Għad-diskussjoni f'dan il-forum naħseb iva huwa pertinenti illi naraw kif qed jiġu investiti dawk il-flus f'dik minn dik l-awtorità. Naħseb illi sur President inti għandek taf ċerta li s-sessjoni tal-lum ma tkunx b'xi mod tentattiv biex jiġi ngħaddu ħanejdu hekk mill-ventilatur biex immorru kontra ir-ruling li tagħna l-speaker mod ċar. Jiġu naħseb inti sur President nemmen li fid-dover li tara li mistoqsijiet ikunu mela lei jkun hemm il-mistoqsijiet kollha neċessarji, imma bla dubju ma morrux kontra l-ispirtu tar-ruling.
Jiena m'għandix dubju li dan għall-kumitat għandu id-dover illi jinvestiga jistaqsi kwalunkwe kuntratt li jinvolvu fondi pubbliċi li għamlet u li tonfoq jew kellha l-intenzjoni li tonfoq l-Awtorità tat-Turiżmu. Għalhekk nistgħu nibdew bix-xhud li għandna llum għall-oħsinhar li jismu s-Sur Brian Azzopardi jekk mhux jgħid għaw ġew nitolbu li jidħol. Hello, good afternoon. Merhaba. ħaj kunet jisirru jek numru ta' mistoqsijiet minn dana il-Kumitat, kif inhi l-prassi dak li ħad kunet tajt inti jkun qiegħed taħt ġurament u obbligat illi twieġeb ħlief ċirkostanzi li mbagħad jekk iqumu naraw xi ikunu.
Jiena Brajna Zopardi naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa, hekk alla jgħini. Ara Sura Zopardi tgħidilna ftit x'inhi l-kariga tiegħek fil-Malta Tourism Authority, kemm ilek f'din il-kariga u x'karigi oħra kellek qabel bdejt f'din il-kariga. Mela, il-Malta Tourism Authority li 5 snin minn Jannar ta' 2015 fil-kapaċità ta' Financial Controller.
Sawa, u qabel kont fl-istess autorità jew kont?
No, kont fil-settur privat.
Fil-settur privat, mela. Ilek 5 snin fil-Malta Tourism Authority. Is, aħna għandna qudiemna il-financial statements tal-2018 u l-2017. Forsi fil-qosor tispjegalna ftit din il-tabella, din l-income and expenditure account li għandna qudiemna mbagħad nkun nista' nagħmellek iżjed nistoqsijiet fid-dettall.
Mela, l-ewwel kolonna 2018 financial statements kienu l-audited accounts. U 2019 kien l-estimi li ġew ippreżentati f'Mejju ta' 2019. L-income maqsum bejn il-subvention kif ġie approvat mill-Parlament, contributions, il-Malta International Airport u other local operators, u other income li tiġġenera l-autorità. Mumat għandek l-expenditure, għandek il-three main line items, il-route development, international marketing, u local marketing events, u sponsorships u conventions, u għandek dak li nsejħu l-om l-operative expenditure, jiviri prodott u s-support u għandek l-other departments, ricerka, visit Malta, etc.
Ok, mela ħanibdew mill-income, sura Zopardi. Fl-income, ħammur fuq l-estimi tal-2019. Ma taħsibx li ftit zbilanċjata illi għandek 10 miljoni income mill-contributions u mill-other income, ben we had wieħor 10 miljoni, 8.3 u 1.7, nejtsew? Mentri mbagħad is-subvention tal-gvern hija 87 miljoni, jiġifieri is-subvention tal-gvern hija 9 darbiet daqs l-income li għandha l-awtorità. Awtorità li qed topera f'qasam fejn in-numri dejjem qed jiżdied, mhux jonqos, jiġifieri l-income tagħha suppost qed jiżdied, mhux jonqos. Kif tispjega din il-qabża kbira fl-2019 dejjem qed nitkellmu fuq estimi bejn l-income li tiġġenera l-awtorità stess li kapaċi tiġġenera biss 10 miljuni mentri trid kważi 90 miljun mit-taxxi tal-poplu Malti għawċi biex tkompli t-opera.
Yes. Fil-fatt l-awtorità għandha din il-problema ta' revenue generation, il-fattu illi bħala licenzjar, għan nibda bil-licenzjar mill-operaturi, dak li ngħidulhom tourism-related operators, lukandi, ristoranti u daw. Kull ma niġġeneraw 1.8 million bħala contributions. And another 1.8 million licenzi li mbagħad imorru fil-fond konsolidat. L-other income li hemm fil-marketing, per eżempju, dak huma participations li aħna nipparteċipaw f'firi barra minn Malta u nistiednu lukandi operaturi oħrajn biex jipparteċipaw qed innomin il-fi. Għandek il-product development income li huwa mainly beach concessions, għandek l-Adira, għandek Kemmuna u għandek xi beach concessions ma' xi tliet lukandi. Jiġifieri the main income tagħna huwa dak li niġġeneraw aħna internament.
Ma meta tara dan l-income jiġifieri minn 10 miljuni 6.5 miljoni ġejjin mill-Malta International Airport.
Jiġifieri
mis-settur tat-turizmu qed jiġi ġenerat biss ftit iżjed minn 3 miljuni.
Korrett. li 1.8 minnu ġej mill-contributions abbinati mal-licenzji. Pero dak huwa marbut mal-liġi, mal-legal notice mal-409.
Għaliex is-subvention tal-gvern minn 2017 kienet 58 million. Telet għalejti 7 million fit 2019, jiġifieri qed nitkellmu żjieda ta' 30 million fuq sentejn mis-subvention diretta tal-gvern, ovvjament qed nitkellmu fuq 30 million mit-taxxi tal-poplu Malti Għawċi.
Yes. Hemm diversi fatturi. Ovvjament l-iktar wieħed ma ngħidlek importanti huwa road development. Road development huwa l-konnettività ta' Malta bħala tourism destination ma' pajjiżi oħrajn. Fit 2019 il-konnettività tal-Malta International Airports diedet għal 130 airlines. Sorry, 130 airports rotot as against 75 fit 2010.
Fit 2018 kemm kien hemm airports?
2018 kienu xi 85 roughly.
2019 130. Għandek il-lista tal-airports illi żdiedu bejn 18 u 19 ġbi qed nitkellmu fuq skont inti 45
rotta
airport
differenti. Jew rotta teħex kull
sena żdiedu 45 airport differenti.
Yes, m'għandix il-lista però.
Tista' ġibilna?
Yes, mela le.
Ġifieri inti tippromettili fis-seduta li jmiss ġibilna l-lista ta' rotot li nfetħu fil-2019 li ma kienux hemm fil-2018 u nfetħu
fil-. Jew żdied il-frekwenza fuqhom.
Nifhem li se ġġib iż-żieda jew l-listi kollha.
Kif titolbu?
Ġibilna kollox.
Kif titolbu?
Unbat inaprona. Skużani, ma rix nittarrompitek. Ma ħna qed nitkellmu fuq estimates jiġu daw l-accounts li għandek quddiemek. U li għandna quddiemna. Daw huma s'issa huma estimates huma kienu approvati mill-bord il-Parlament qatt m'għandniex kopja.
Ta' 2000
tal-accounts tal-accounts tal-MTA aħna qatt m'għandniex fil-fatt ħa jiġu diskussi. Iktar tard il-quddiem.
Fil-verità issa
li għal jivverbalizza.
Iva. 2018, qed nitkellmu fuq 2018 audited financial statements li ġew preżentat il-Parlament f'Mejju li għadda.
U dak il-budget ta' 2019.
U l-budget ta' 2019, iva, mhux l-attwali ta' 19.
Fil-verità, fin-19, għal qed in-19, is-subvention tal-gvern. Żdiedet fuq 87 million? L-ġejna.
88 million fil-fatt.
Kien hemm supplementary
yes.
vote.
Yes.
U fil-verità route development fit 2019 kemm intefqu fuqu?
52 million.
52, jiġifieri il-budget kien 48. Jiġifieri int qed tgħidilna li fuq route development minn 37 million tela għal 52 million f'sena. Issa minn dawk il 52 million kem ħadet l-Air Malta u kem ħadu airlines oħra barranin?
M'għandix il-figuri u d-dini.
Commercial sensitive.
Lex, commercial sensitive. Mit-taxxi tal-poplu Malti għawġi commercial sensitive. Sawa wkoll. Kem ħallas?
Jena huma. Jena x'naħseb jiena.
Qed tisaqsik mistoqsija, kemm mela, inti sa spjegajtilna illi inru development intefaq ammont. Issa. Forse tajdu kemm għala bejkem, kemm kien recipients?
Roughly xi 20 airlines. M'għandix id-dettall tagħhom, però mela.
Sorry, Mr. Chairman, meta ngħidu road development, x'qegħdin nifhmu biha road development?
Fiex toħta rota ġodda.
Le ma. Jew meta qegħdin ngħidu għandha l-ispiża, road development international marketing. X'inhu r-role eżattament li tieħu l-MTA?
Yes. Jisir collaboration agreement bejn airlines diversi, ġifri legacy airlines u għamman ka low cost. Ma kem mal-Malta International Airport, għax ovvjament ħat affetwa l-airline, l-airport, u anka mal-MTA. Jisiru collaboration agreement biex tiġi żviluppata rotta, per eżempju, l-Polonia. Polonia mill-lum hemm xi 8 u 9 rotot ġejjin kollha mill-Polonia. Fil-fatt it-turizmu mill-Polonia żdied. 2010-19 qabess il-mittelf turist is-sena li għaddiet.
Jiġri dawn huma ovvjament huma agreements li jsiru fid-dinja kummerċjali.
Yes.
U għall-istant wieħed ikun hemm għannes magħhom ċertu KPIs, ċertu targets li
jiġu
mbagħad dawn it-targets u KPIs ikun qegħdin jiġu anke analizzati.
L-emma jajt kun edha t-analizza l-movimenti
okay.
U meta aħna niġu għamlu l-pagamenti against that contract aħna nitolbu supporting documentation minnant l-emma jajt per ovvijament Malta għandek l-emma jajt li fil-fat ġew dawk il-turisti jess
jina saqsejt mistoqsija jġifiri qed nitkellmu fuq 52 million fuq road development illi hija qabża sostanzjali. Jiena saqsejt mistoqsija kemm minn dawk il-52 million marru anke l Malta.
M'għandix il-figuri eżatti fuq.
Ma bew wieħed ieħor?
Xi 17.
Naħseb xi ħaġa se toħroġ mill-accounts tal Air Malta dak ma dawk
ippreżentar. Jekk għandu risposta hu paċenza, jekk għandu risposta jgħid.
Minn għadu attenti li ma nippreġudikawx anke pożizzjoni tal Air Malta f'dan il-każ.
Għax xejn mela aħna ġilna biex nippreġudikaw.
Hija informazzjoni commercialment sensittiva li x'għandna konferma li daw hemm agreements bħalhom ma' airlines oħrajn. Ġib l-ikbar rispett, jiena fl-opinjoni tiegħi ma nistgħux aħna nippreġudikaw il-pożizzjoni tal-Air Malta vis-à-vis airlines oħrajn illi għandhom agreement simili, għaliex taw fl-aħħar mill-aħħar fid-dinja barru huma kompetituri. Issa jekk intom tridu li taqtgħu saqajn l-Air Malta bdew tip agreements, mela allura taqtgħu saqajn l-Air Malta, ilkom snin tippruvaw taqtgħu saqajn l-Air Malta. Jiena personalment m'iniex kontra illi l-Air Malta tiġi fuq saqajja.
Għandha importanti
kontra
l-Atlantic State. Għandha naħseb kulħadd jaqbel li dun salvaw l-Air Malta. Però importanti wkoll il-poplu Malti jkun jaf kif qiegħda tiġi ffinanzjata. Jekk is-sinju
il-sinjur
jaf jgħidilna r-risposta. Jekk is-sinjur jaf jgħidilna r-risposta mistoqs qed isir, jiġi jibgħu. L-Air Malta huwa fl-interess pubbliku li nkunu nafu jekk pereżempju hux vera għamlet il-qlieħ li qalu li qed tagħmel. Tajjeb. Jekk effettivament hija qed tiġi finanzjata fondi pubbliċi biex mbagħad ngħidu ta' parsi għamlet il-qlieħ. Kullu m'għandna opportunità.
Però mistex
ħajkun opportunità.
Bid-dovut rispett. Is-soġġett huwa l-estimi tal-MTS. Jiġifieri
ma nebda
nżommu ma daw.
Huwa pertinenti nkunu nafu kemm minn dan il-fondi ħalsu lill-linja nazzjonali Air Malta jista' jkun għamlet so, jew għamlet so, jew għamel ġudizzju n-nies. Però issa din mistoqsija. Qed istaqsi l-Onorevoli Sajt biex twieġeb din mistoqsija qed jagħmilha.
Jiena mill-ewwel malli rajt dawn l-estimi, malli rajt il-qabża minn 37 miljun nofs għal 48 miljun nofs bejn minn sena l-oħra mill-18 għal 19 mill-ewwel għajnejja okritni u tgħid isma' hawnhekk għax għawdi l-qabża daqshekk kbira f'sena waħda. Is-sint qed kompli tikkonferma li dawk is-37 miljun fil-verità mhux 48 imma 52 fil-verità antef u jiġifieri iżjed u iżjed. Issa, jekk qabża enormi qed naqblu li dawn il-maġġor parti ta' dawn il-flus ġejjin mis-subvention. Ethnic quota mir Road Development International Marketing fejn itlu expenditure mela l-income and expenditure account tal-Malta Tourism Authority taħt l-expenditure l-ewwel item. Route Development International Marketing
737
fejn fit 2018 kien 37.5 million. Budget kien 48.4 missatu kemm ikkonferma li l-actual.
Sorry. Onorevole Sajj biex forsi. Mela, hemmhekk għandna 2018 financial statements, taħdej 2019 budgets.
Iva, diġà konferma li fil-fatt mill-budget mhux 48.4, actual intef u 52 million. Saqsejtilu u rrispondija. Il-qabża minn 37.5 għal 52 million.
Jekk fimtek sewwa li kien hemm żieda ta' 52 million.
Flebda ħimma qed li kien hemm qabża ta' 52
million. Il-qabża kien fimta.
Minuta. Ħanerġa' minn 37.5 għal 52 million. Issa jiġifieri qed nitkellmu fuq qabża ta' 15 miljun illi naqblu x'hekk dawn ġejjin mis-subvention li għadda l-Ministru tal-Finanzi mhux mill-inkam tal-MTA. Iva jew le?
Iva.
Issa. Mela allura qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi li għaddew anke l-MTA u l-MTA għaddithom lil ċertu airlines. Issa. Naqblu wkoll li s-subvention tal-gvern kellha tiżdied sena wara l-oħra u s-sila snin tiżdied is-subvention tal-MTA mainly l-item principali jissan iġu għall-items l-oħra li zdidu, imma l-item principali l-iktar ħaflus minn din subvention kien din il-linja, il-road development. Il-road development.
Għax nemnu li dik hija l-iktar inutli tagħmel il-marketing, jekk ovvjament it-turisti hemm barra ma jistgħux jiġu lejn Malta.
Allora sur sopra di meta tħares in-nef għal qed issir mal-ammont ta' turisti illi qegħdin jiġu pajjiżna, kif tqabbel? U kif tara inti ġifri kux daw valla pena li nkomplu ninvestu jew nkella u x'qed naħlu l-flus tan-nies dwar kollha.
Il-ġimgħa l-oħra ħarġu riżultati tal-NSO għat 2019 u sar anke comparison ma' daw l-aħħar xahar snin. Pereżempju fejn qabel tradizzjonalment Malta kienet destinazzjoni biss tas-sajf, illum għandna t-turizmu li qed jiġi u qed jikber ismi ma' s-sena kollha xogħol man sukoll. Biss jekk naraw għandi tabella hekk quddiemi. 2010 pereżempju 38% kienu jiġu quarter 3 fis-sajf July, August and September. Dak niżel percentwal għal 33.7%. Jiġri iż-żieda li qed ikollna fit-turizmu qiegħda tiġi iktar fix-shoulder months, quarter 1, 2 and 4. U dan huwa proprju minħabba dal-iżvilupp fir-road development. Għax illum l-agreements qed isiru mal-airlines mhux biss qed ikunu għas-sajf, anzi jekk ikun hemm airline interessata biss topera fis-sajf, l-MTA mhijiex interessata. Aħna l-iktar li interessan huwa li nżviluppaw it-turizmu
fix-xitwa. Għandkom informazzjoni dwar kemm kien finalment irrigavat għal matul l-2019 li ħallew hawnhekk it-turisti li ġew kollha jżuruna?
Iva għandi.
Ċan u NSO figures,
Yes, NSO figures li ħarġu l-ġimgħa li għaddiet, yes. It-tourism expenditure fit 2010 kien ta' 1.13 billion, 2019 irdoppja għal 2.22 billion.
2.2
billion, 1.1 billion.
U periodu ta'?
10 snin.
Bil-periodu ta' qabel il-low cost u għara low cost, ma' xek?
Meta low cost, meta 2006.
Ġifiri, bazzikament il-revoluzzjoni gbira.
Għara low cost.
Ma' l-introduzzjoni ta' low cost, bazzikament, kelle. La' jxu fakka l-oppozizjoni kiet kontra l-introduzzjoni ta' low cost, ta' kizmi l-oppozizjoni.
U l-undom
tidru kontra l-om uktar fit turizmu. Dik il-problema.
Għal-firi ta' storja.
Għana għal-firi il-għablu. Għedin il-diskutu. Għedin il-diskutu. Kritika ta' l-oppozizjoni. Li tidher kontra illi nofqu iktar fil-qasam tat-turizmu
ħalli bil-żamalli. Tabxet niddiskutu.
Tabxet qed nisimgħu kif
jaqsu niddiskutu.
U intom qegħdin tagħmlu kritika biex aħna qed ninvestu aktar fil-qasam tat-turizmu.
Kif titfa' taxxi tal-poplu Malti għawċi taħbihom taħt ċertu items biex minn għalik turi li kumpani oħra tal-gvern m'għamlitx telf enormi. Dak qed niddiskutu.
Segretario Generali inti.
E prova.
Mela, dana zgur għal biex jaqsa bassuġi.
Mxekke.
Ma dejnu kollu.
Mela, nistgħu nistaqsu. Mela,
l-onorevoli.
Sorry.
Issa nifmu dawn il-battibek, ħodu paċessja. L-onorevoli Said, saqsik bistoqsija. Fuq jinkieru il-beneficiaries.
Minħa dawn 52 miljon fis-sena 2019 u minħa 37 miljon fis-sena 2018. Jiġifieri L-Airlines, jien ma interessanix bismi l-Air Malta, interessani fejn? 37 miljon fis-sena 2018 u 52 miljon, kważi 100 miljon, qed nitkellmu 90 miljon mit-taxxi tal-poplu Malti. U hawnxi fuq sentejn għand liema Airlines marru. Ammonti, issa jekk m'għandek hawnhekk, jekk għandek tieni, jekk m'għandek hawnhekk ippreżenta lilna d-darba li ġejja. Ġifieri tgħidli isma' ir-Ryanair ħadu 100 miljun, l-Air Malta ħadet miljun. Mbagħad jiddeċidu l-poplu Malti għawċi. Għamilniex sewwa jew le, jew għamiltux sewwa jew le, però dawn qed naqblu inti stess
qed. Mistoqsija saret, għandek risposta dan?
Risposta figuri m'għandix, però hemm lista ta' 20-25. Not that I'm aware of.
Flaħħar tas-seduta ħanitolbuk nfakkruk x'inhu għal mistoqsija li jsiru, mbagħad we take it up from there. Is it mistoqsija?
Kemm inkompli biss mal-mistoqsija tal-onorevoli Chris Sajd.
Skużani, kiewx bokax. Ġifieri il-lista ta' kemm u min jieħu subventions qatt ma kienet pubblikata imkien u x'inhi għar-raġuni għaliex qatt ma kienet pubblikata.
Commercially sensitive information basically u bejn airline u oħra. Jena lista 20
jena bl-ikbar rispett.
Lista 20
ma jimportax, skużani waħda.
Jena sorvola.
Mela, aħna ovvjament meta qed nassumi li meta taraw u tanalizzaw kif ħatqasmu il-budget qed tanalizzaw u tqasmu skont li ma iktar airline tħalli introjtu, ovvjament, u tikkontribwixxi għat-turiżmu. Jiġifieri anka jekk isiru problema il-membri tal-gvern li nippubblikaw dawn il-figuri, żgur ma jsibux problema li għall-inqas ngħidu li jekk għall-argument issa ħanivvinta inti semmejt 17 miljun, inta ċirka 17 miljun għaddi tal-Air Malta li huwa terz tal-budget tal-52 mill tal-2019. Dan żgur ma jsibux problema il-membri tal-gvern li jekk ngħidu jekk hux minnu l-inqas terz tal-passiġġieri li ġew ġew pajjiżna għalqas kienu mal-Air Malta, ġifieri il-percentages jirriflettu l-ammont tal-ispiża.
Illum l-Air Malta tellat roughly n-numru ta' passiġġieri turisti li qed jiġu lejn Malta hija viċini 30% iva.
Viċini 30%. Allura kont tista' telenkanna wkoll hemm qed nassumi sur altra parti. L-insew li tgħidilna kif ġiet staggered din is-somma. U għal kull kumpanija kon naraw il-percentaġġi ta' passiġġiera mill-passiġġiera totali. Ħa naraw ukoll kif dan eżerċizzu jirrifletti il-profitti li intom qed tiġġeneraw ukoll u l-kontribuzzjoni ta' dawn l-airlines għat-turiżmu.
Li qed tgħid l-onorevoli kollega wkoll ġieli kienet
pubblika.
Però l-onorevoli wedding feed le. Ma nistgħux għax inkellhom ma jsirx pjejti. Ma
jsirx li għandu l-obbligu li jeżamina l-fondi pubbliċi. Dan il-kumitat qed jagħmel mistoqsijiet li fil-fema tiegħu huma leġittimi. Issa s-sirju jitlaq minn hawn. U jirregola il-pożizzjoni tiegħu hu. Però mhux se ngħidu
jien.
Jista' jkun qatt ma ntalbu pereżempju.
Mela
l-kwistjoni sorvola. Issa mbagħad. Dan il-kumitat. Dan il-kumitat ġieli kellu xhieda jgħidlek jiena ma jiġi nwieġeb bħalmit raġuni. Kien hemm min ingħata raġun, kien hemm min ma tgħix raġun. Jien naraw se tgħid tasal. Jekk ikun hemm ordni, mhux deċiżjoni tagħhom, deċiżjoni tal-awtorità superjuri għalina, li huwa speaker, dak kif jaf tajjeb l-onorevoli Belveri Field, l-speaker jiddeċiedu dal-affarijiet, u bagħad tek ta' frobbek, kif ġieli ddeċida.
Tablu min.
Mela, ejja nipproċedu. Kellha nifgħu.
Issa hemm ħana minnak mistoqsija oħra. Jiġri is-sena l-oħra, 2018, kien morru naraw l-income and expenditure account li ppreżentat ukoll mad-dokument numru 105 li ġie ppreżentat fil-25 ta' April 2018 fuq il-mejda tal-Kamra. Il-budget ta' route development kien ta' 27 miljun. Meta mbagħad fil-fatt intafqu 10 miljoni jizzietu xekken. Ġifiri, il-budget għall-18
kien 27 million.
Eżatt. Però mbagħad intefqu 37 million, naqblu? Ġifiri fl-18 kontu b-budget jgħidu li setob 27 miljun fuq road development, però fil-verità nfaqtu 10 miljuni iżjed. Ekku?
Il-road development dej diffiċli tagħmel budget fil-bidu tas-sena li żommijaw. Għax kontinwament l-airlines qegħdin jiġu b'opportunitajiet illi ma tkunx il-budget jgħid tal-jom oriġinarjament. Ġifri dejjem hemm din il-flessibilità, irid ikun hemm din il-flessibilità biex topera kif qed ngħidu mingħajr ir-rotot, biżejjed ngħidu, eżempju, jekk naraw it-tabella tal-NSO again fuq l-inbound tourists. 2010 kellna 1.3 million. Sa 2015, ħames snin, tela 1.7 million it-turizmu, ġifri b'erba' mit-telf. Mill-15 għal 19, minn 1.7, tlajna 2.7, kienem qabża ta' miljon oħra. Ġifri daw minn x'imkien jiġu, dawn huma mill-opportunitajiet li jinħolqu minn road development.
U għallur tgħid li l-ġustifikazzjoni ta' an increase of 25% huwa għax għalhekk bżonn.
Eh, għax U għed t-referti ruħa fil-numru ta' turizmu li għed jiġi lejn Malta.
Għandek xturi
fil-Malta.
Kem kienet il-qabża bejn 18 u 19 għed jiġi?
Minn 2.5 għal 2.7.
Ġifiri, xikunu korretti, għed jiġi għat l-isper. An increase of 10 million translated itself into an increase of 200,000.
An increase of
or less, mux hekk?
An increase of.
Ġifiri, għanna dal-pajis, biex dal-pajis. Tajjeb jew ħażin, taqbel ma taqbilx, onfoqna 10 miljuni iktar milli ħsibna, milli konna prevedejna ħanofqu. U dawk l-investiment ta' 10 miljuni ittraduċa ruħu żieda
f'sena waħda.
Ta' sena? Sena l-dej, probabbli bedna ġew nofu l-istess ammont. Ġiet mhux tonfoqhom darba, mhux hekk kull sena qed tonfoqhom.
Qegħdin nukkol.
Ġifieri dak 10 miljuni ttraduċew ruħhom f'żieda ta' 200,000 turist.
Ma skużani. Għal-preċizazzjoni li fattwalment imma naħseb illi l-10 miljuni in money terms ma rridux inqabluhom ma' n-nies, irridu nqabluhom ma' kemm dawk in-nies nefqu f'Malta u x'ħallew f'Malta bħala x'ħallew Malta bħala flus. Jiġri meta tqabbilhom.
U fuq 10 miljuni ikta. Inturizmu ġi 200,000
imma 10 miljoni
200,000 nefqu.
10 miljoni
għandek il-Malta
10 miljoni ġifri huma il-budget kien 27 għax titwan fuq 10 miljoni iktar fuq 1000 miljon mod u ktwan fuq 10 miljoni iktar fuq 27 miljon huwa percentage imma apparti jekk nitlu fin-numri wieħed irid jidħol ukoll fin-numri ta' xed jom l-infiqra sar ras u anke l-bed nights ras għall-inras ta' turisti però dik xi ħaġa oħra. Ħammur għall-kwistjoni tal-international marketing. L-international marketing ukoll rajna żieda sostanzjali fil-vot tal-international marketing minn 18 miljun għal 23 miljun, minn 17 miljun għal 23 miljun żieda ta' 4 miljuni mill-2018 għal-2017. Meta qed ngħidu international marketing hawnhekk din iż-żieda kbira f'sena kien hemm xi kuntratt partikolari.
No. Meta nitkellmu fuq international marketing, qed nitkellmu fuq marketing fil-pajjiżi prattikament ma ngħidx kollha tad-dinja, però barra l-core markets fl-Ewropa, ġifieri għandek l-Ingilterra, il-Ġermanja, l-Italja u Franza, għandek swieq oħrajn. Fil-fatt iż-żidiet li kien hemm fuq mid-2018 għal 19 laqqas kienu fl-Ingilterra, il-Ġermanja jew l-Italja, kienu f'postijiet oħrajn, pereżempju kellna l-Ungerija fejn it-turizmu żdied 34%, l-Irlanda żdied 30%, Franza żdied 12%, fejn qabeż anke lill-Ġermanja. Llum Franza hija the third largest source market għal Malta wara l-Ingilterra u l-Italja. Għandek il-Polonia fejn għall-ewwel darba biżna l-1000 turist fit 2019. Għandek Spanja 116,000.
Il-international marketing hawnhekk qiegħed budget 23 miljun, 23 miljun u 100,000. Fil-verità kemm hemm tefa'?
F'dal każ, ovvjament l-accounts tan 19 għadhom mhumiex ordinarji. Nefqu 20 miljon kien hemm inqas. Għax kellna shift, again, l-industrija tant hija dinamika illi jkollok shifts. Skont ħanejdlhom l-esiġenzi kif għedtilkom qabel ma sex tippjana f'janna rumbat għandek template u trid iżżomm bil-fors magħha. Fil-każ ta' international marketing kellna reduction iva.
Ibbata għandek il-kwistjoni tal-local marketing events and sponsorships and conventions. Sa' local marketing, again, let nitkellmu marketing f'Malta u xekke.
Yes, biex. To enhance the experience mbagħad once l-turist qiegħed hawnhekk.
Issa il-qabża minn seb l-irdu pjar tal-vot mill-2018 għall-2019 hawnhekk jaqal il-kontratt tal-Manchester United?
No.
Taħt li ma vot għal kontratt tal-Manchester United. Le jimma Liverpool, lek kiet namel mistoqsijiet.
Le, to declare your bias.
Le,
il-vot. Il-marketing events and sponsorship bin 7 miljoni, 7.4 miljoni, għal 13.3 miljoni, ta' jtajdinna kifal, et effettivament, provvisorjament, at least. U saqsitu kol ta' klima għajtim jaqa il-kontrat għal Manchester United.
Fil-fatt jaqa taħt l-events.
Taħda l-vot jiġifieri. Fi kelli raġuni meta saqsejt dik għax taħda l-vot. Issa, mela, il-kontrat mal Manchester United, x'sewwa lill-Malta Tourism Authority fis-sena 2019 u x'se jiswa fis-snin li ġejjin.
Saħiċ hekk jaħti il-pożizzjoni tiegħu, Mr. Chairman, tagħna minna l-ewwel.
Imma u sejja tuż dan fost pubbliċi ta' ġeħalna dan fost pubbliċi. Jiġifieri non fuq il-fost ta' xi sponsor u li nisa ngħidulhom. Ma nistgħux ngħidulkom ta' x'impaqna, ma nistgħux ngħidulkom x'impaqna. Issa jekk il-public hekk aħna ġibna nies privati hawn jgħidulna, ġibna nies privati hawn jiġdu nistaqsuhom fuq l-affarijiet finanzjarji tagħhom u bil-ġuramenti kollhom ikollhom jiġdu fuq l-affarijiet finanzjarji privati.
Kien hawn imma wieġib.
Privati.
U
jieġi financial dak imbagħad responsabilità tiegħu is-sinru għamħallas is-sinru għamħallas mit-taxxi tiegħek u mit-taxxi tiegħi u mit-taxxi tal-popolu Malti jrid iwieġeb.
Naħseb li ġak kellna każ preċedenti mal-istess sinjur fejn iċ-chairman taħ il-parir li ċekkja l-pożizzjoni tiegħu. Jien naħseb għandna nżomm ma dak il-parir taċ-chairman.
Bil-rispett kollu, ma qed nara xejn.
Nżomm ma dak il-chairman għandna ċ-chairman
qed jirregola l-affarijiet.
Għanna ċermen ti regola l-affarijiet, għadmu kontra ċermen ti għastess.
Sur għazzafaj. L-onorevoli sajt, saxi, mistoqsija. Il-qabża minn 7.4 miljon u 13.3 miljon u stabilixxejna li ftaħ dan l-ajtim hemm inkluż fih il-
Sponsorship tam.
Jina naħseb sa tajdina. Can you walk us through ta' kif jekk inti qed pożizzjoni?
Ta' kif se?
Dan il-
Ma kontx involut.
Ma kont involut. Ġieri inti l-financial controller tal-MTA ma kontx involut fl-ebda stadju mad-deal. U allura meta ġejtu biex tagħmlu dan id-deal u kemm hu mal-Manchester United. Meta ġejtu tagħmlu dan id-deal tal-Manchester United? The powers that be. Min kienu li jinaw?
Id-diljaw.
Min fej twilet dan?
Għalix mal-Manchester United, mux mal-Barcellona? Għalix mal-Manchester
United? Min il-persuna? Mela, għed t-tkella fuq kontrat sostanzjari, għamlu tajjeb, għamlu għandu d-dubju, għamlu għamlu l-istoqsijiet fuq. How did this happen? Can you walk us through how the Manchester United deal came about?
Jina ma kontx involut, no.
Ma tafx.
Fuq hemm struttura ta' deputy CEOs, hemm CEO.
Ġifieri inti l-financial controller li allura għandek you control income and expenditure. Ma kont involut fl-ebda stadju fuq il-kuntratt tal-Manchester United. U allura hekk nistaqsi minu.
Fil-verità, fl-ebda kuntratt fl-istadju tan-negozjati laqla tar-roots. Tal-rotot, la mark, man kun involut xe. Jien għajkam
Okay, but at the stage, event, you were not event, not even asked to advise. Like this, mahna, ahna, il kititana, il money box tana. Taie pazin, ye fordia, ma la fordia.
You're not.
Pala financial control, you're not. You're not.
Però no. Però a quanto ci vuole sfidire? Per quanto ci vuole sfidare la siet?
La siet tipo.
So, le taf. Che mo ma la siet li saru se sa? Le baje le taf facciamo aumentare.
She 1.1 million.
Għal-kem
il-periodu? Jidir li r-sicċur, l-ewel sicċur.
L-ewel sicċur, sweet 1.1 million. U għem, tajdin l-commitments li għem għal-matul din s-sena, xumma?
Nimmaġina jkunu prorata l-istess ġifiri għammonti.
Jidan għattajt prorata f-sicċur 1.6 million, u għallura fajn laġ għattajt. Nefem, kumbaċċa, xina fil-futbol minix espert, pero fil-futbol seasonal, I mean, ma nasibx li ħajkon ma xi, ma nafx, fil-peak tal-Premier League, it's, you know, you get X exposure. Fil-site, you get Y exposure, muxe? Ġi, ma nimmaġnax li esplora ta' monthly, ora. Il-formula. How does it work out? How does it work out? What comes along with this context? Shame, shinuma.
Kif tanalizza rate of return ad an sponsorship?
Jiena kopja tal-kuntratt m'għandix.
Att ma rajtu.
No.
Att ma rajtu.
Allura kif tivverifika li tlaqiet li tisiru huma korretti?
Il-payment jiena meta tasal l-invoice u jasal l-authorization għall-pagament. Kun hemm again, mhux dal-kuntratt biss f'kollox. Mela. L-invoice meta tasal l-autorità tmur għandi d-direttur responsabbli għal dak il-kontratt jew dak l-agreement. Għandi jiġu tiġi approvata. Ġifieri d-direttur jkun qed jieħu responsabilità ta' dik l-invoice.
Però il-pagament joħorġu inti.
Il-pagament imbagħad joħroġ ovvjament mill-finanzi.
Allura inti ma tħoss responsabilità illa darba ġiet dik l-authorization imma l-pagament toħorġu inti tivverifika li.
Skużani. When it's time for, if it's time for your appointment, now you can leave now. Okay. Okay. So keep your appointment. You don't cancel the appointment. I will.
Jiena u jkun hemm il-firma tas-CEO jew ta' mhux waħdi.
So inti fl-ebda stadju ta' dan pagamenti ma' derlek li għandek tagħmel xi verifika dwar dak li tiġi preżentat lilek. Ġifieri inti kif tkun ċert dak li qed jintalab effettivament huwa korrett li qed isir il-laqs.
Le x'hemm id-direttur li huwa responsabbli għal dak il-proġett għal dak il-kuntratt.
Tifhem inti l-kariga tiegħek hija ta' financial.
Controller.
So inti tikkontrolla li dak l-infiq li qed isir effettivament jimmeċċa mal-commitments li tkun għamlet l-awtorità. Dik inti personalment. Qed tagħmilha jew le, jew inkella qed tgħid u iva hemm xi ħadd wieħed jara.
Lex I cannot ma nistax nikkwexxinja jiena jekk ma jkollix kopja tal-agreement. I cannot question il-validità. Dik hija responsabilità ta' direttur.
Inti qatt ma ħassejt il-bżonn li kollok kopja tal-agreement biex tkun tista' tivverifika li attwalment il-talbiet għall-ħlasijiet li qed isirulek huma korretti u li mhumiex iktar minn dak li suppost iktar minn dak li ġik kommitti
tal-jiġisir ovvjament.
Dal-każ ma dajlekx li għandek tagħmilha?
Le, dal-każ ma minniex.
U għalfejn?
Il-proċedura l-intużat.
Għal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal
Isiju spot checking full kontratti ta' road development, per esempio ta' marketing, ta' tour operator support u ekiva.
Ġbirinti għandek oversight fuq il-kontratti kollha.
ma jkolli xi fajli għati għandi l-kuntratti kollha, però ħejjek ikun hemm bżonn qatt ma kien hemm reżistenza illi nikolli kopja tal-kuntratt.
Sew, u allura la m'hemmx di reżistenza u allura inti għandek aċċess għalih anke biex tikkontrolla illi l-każijiet li qed isiru huma dak li vera kommettit għalihom l-awtorità. Inti ssib diffikultà li tippreżenta għandna dan il-kuntratt hawnhekk biex inti anka fil-preżenza tal-kumitat kun tista' tagħmel din verifika li qed nitsaqsik dwarha.
Jiena daw il-kuntratti qegħdin għand l-uffiċċju taċ-chairman, jiġifieri jekk iċ-chairman tieni l-awtorità illi noħroġhom m'għandix problema.
Però mill-esperjenza tiegħek lilek ma jsibx diffikultà li tiegħmlu bis-soltu meta.
Ħafna drabi narhom hemmhekk u nħallihom fl-uffiċċju, jiġifieri I go through them.
Kien hemm qatt kien hemm xi każ illi sibt illi dak li qed jitħallas effettivament huwa iktar minn dak li obbliga truħa l-awtorità.
Dejjem kienu skont il-terms of payment fil-kuntratt.
U l-ħasijiet li jsiru ikunu sempliċement request for payment mingħajr dettalji ta' xi ixja u jkella.
A proper tax invoice with supporting documentation jekk kien hemm avvisi visuals, ritratti, jekk kienet tarru development statistika ta' kemm inġarru passiġġieri, no dejjem kien hemm supporting documentation. U dan ukoll hemm l-accounts dejjem ġew audited minn external auditors u qatt ma saqbu dil-problema.
Bħala regola l-invoice tal-Manchester United deal. What do they charge you for? How does it work now?
Marketing collaboration.
Marketing collaboration. Did you feel in terms of what? Advertising in the stadium?
I'm advertising in the stadium, I'm spots for radio or TV channels, Stockholm, xie reklamar fuq tixa u girls,
u allora qed nimmaġina fih dan l-MTM xie struttura ta' verifika għal dan kollu.
Min-naħa tal-marketing iva.
Ikkun persuna li tara li dak li ho kuntrattatu effettivament qed tisej.
Però hemm ukoll struttura ta' monitoring ġifieri tajt jiena nfaqt 1 million euro u daħħalt minna 1.5 million ħa tara li r-return qed tieħed fil-marketing.
Fil-każ
xi proċessi hemm li biex tara li kull nefqa hija fil-verità investimentali.
Fil-marketing diffiċli tikkwantifika tonfoq 1 euro u ddaħħal 1.2, però naħseb in-numri ta' tourist arrivals or expenditure tagħhom jiġġustifikaw l-investiment li qed tagħmel l-MTA fil-marketing initiatives tagħha.
Però sar xi feasibility li hemm xi rapport preliminari.
Jekk kien hemm m'għandi ma wasalx, ma nafx bih.
Dan inti qabel ma sar dan il-ftehim għal Manchester United, inti you are not aware illi sar xi studju biex jara the pluses and minuses of
biex qed tgħid li ma sarx ma kontx involut.
Il-financial controller ma bl-ebda mod ma kont involut fl-element ta' feasibility ta' dan il-proġett, jekk hux tajjeb, jekk hux ħażin, x'inhu l-markup, x'inhu
Manchester United to be fair.
Ma dak dan huwa sostanzjali għax dan qed titkellmu fuq budget ta' 2 million of jekk inżommu l-rati ta' sanar, of 7 million, so it's a substantial amount.
Fit 2018 ma kienx hemm l-agreement.
Allura, appunto, u ma kien hemm qabża, mela, fl-18 ma kienx hemm il-Manchester United deal. U kellna 7.4 million, tajjeb, as an expense, an actual expense in local marketing events, sponsored by conventions. 2019, tfaċċa dan l-imbirek f'tejjim mal-Manchester United. U proġettata sponsor memx l audit accounts, però by and large ħajkun konferma li maġa 30 million, 40 million għat.
Yes.
So it's a 100% increase. Kemm minn dan l-increase hemm l-element ta' dan il-deal partikolari?
Hemm ħafna grim, hemm ħafna events.
Okay, però naqblu illi from a 7 million increase.
Mm-hmm.
2.5-3.
Fil-każ ta' 19 kien ta' 6 months, jiġu xi 1 million.
1.6. And that is expected to double at least.
Pro rata, yes.
Has it got anything to do with performance, that team, or no?
Nispera li li.
Inti tattendi board meetings tal-autorità?
Meta nkun majjattiva, però mhux kull board meeting.
Mhux kull board meeting.
Għalfejn daqqa tiġu daqqa leġi, għal regola.
Meta fuq l-agenda ikun hemm l-accounts.
Issa, billi ta' fiddi, meta ġi diskuss, jek ġi diskuss dan l-ftejn dwar sponsorship għal Manchester United, inti kont prezenti, kont b'xi mod konsultat?
No.
Kont b'xi mod informat minn qabel li diħassir?
No.
Meta sar, inti ġejt avżat li mbagħad kien sar jew kien smajt mill-aħbarijiet?
Le, ovvjament, internament kun smajt.
Tkun smajt, tkun smajt
imma. Du grejpvine jew mod uffiċjali?
Mod uffiċjali hemm dal-kuntratt. Dal-agreement.
Isra t-sopra, dik kien hemm xi bidla fil-board bejn 2014 u 2018?
Bħala board members. Not that I'm aware of, no, we delish.
Item 5, staff costs and employees information, et cetera, the board members' remuneration. 2017 kienet 55,000, 2018 kienet 115,000.
Li ġara kien. Il-chairman kien qed jiġi rapportat mal-salarju ta' chairman kien qed jiġi rapportat mal-board members. Meta mbagħad ġiet abolished il-post ta' mhux abolished, waqfet il-post ta' CEO u chairman, non-executive chairman ħal role ta' executive chairman. Kien hemm it-change allura kemm naqra.
Jiġifieri 2018 qed tkopri
Il-salarju ta' chairman, ta' executive chairman.
Chairman yes. Li għamlir u l-okol ta' CEO.
Eżattament.
Yes. Jannu 2019, għetna s-sum bu għattis kas 115,000 as well.
More or less, yes. In 19, yes, okay. Yes.
U schedule 2, schedule 1, skużani, biex nkomplu kol mal-marketing. Mela, events, semmejt events, di pala local and international marketing, l-events,
yes.
Dawk l-2017 l-ispida kienet 2 miljoni u l-2018 triplat għal 6 miljon, 5.99 miljon. Kemm l-ispida l-2019 u xu kontribwixxi biex l-ispida triplat għal events?
Events aħna nqisuh bħala a new line of marketing. Ġifieri inti qed toħloq calendar of events biex it-turist once li ġi Malta x'se jagħmel, kemm se jdu mmur il-baħar l-imdina l-belt. Allora daw l-events fejn qabel sa ftit ta' snin ilu 2016 kull ma kellna event kien l-Isle of MTV jew il-Fireworks Festival, illum għandek calendar of events is-sena kollha. Għandek events barranin, għandek żewġ tipi ta' events. Events fejn qegħdin nikkollaboraw ma' event organizers barranin, das-sajf kellna l-BBC, Radio Italia, Summer Days, il-Triathlon, fejn dawn l-events qed tieħu exposure barra minn Malta. That is għalhekk fil-fatt imbagħad jekk tara l-figura x'lew semmejna li l-marketing niżel minn 23 minn budget ta' 23 għal budget ta' 20. Però ovvjament imbagħad ġie supplemented l-events budget. Għax żdiedu it's not just doing the marketing outside the island. Qed nagħmlu dal-calendar of events fejn kważi jekk mhux next week il-ġimgħa dieħla se joħroġ il-calendar of events għat 2020. Kważi kull ġimgħa hemm attività għaddejja.
Fl-2019 kemm kienet l-ispiża tal-events? 2018, 6 million. 2017, 2 million.
15 million.
15 million?
Yes.
Iġbira triplat mill-2018.
Però kellek events pal Serge de Soleil, il-Christmas Village, daw kolla jgħaw taħt il-kappa tal-events.
Dawn l-events, għana għattajdu li l-MTA t-sponsorja.
Anka t-organizza.
U t-organizza?
Iva.
Però per eżempju. Ma pal-attenzjoni t-semmi t-Serre du Soleil. Serre du Soleil kienet ovvjament e-commercial. Ġifieri tixtri tickets, qed nassumi li kienet profit making.
Ma kienieċ.
Ma kienieċ profit making?
No, biex ġibna l-artisti kollha sweetna xi 2.9 million biex krejna l-Mediterranean Conference Center. L-accommodation tagħhom kollha, dak kollha spejja sal-MTA.
Ma ġifieri 15 miljun qed ngħidu aħna nofs is-salbaġġ tal-marketing għal 2019.
Yes. Mbagħad għandek pereżempju Christmas Village.
Cirque du Soleil għamel l-MTA 2.9 million.
Però daħħalna 1.3 in revenue. sale of tickets.
Kiftu 50%.
In
a balance sheet.
Yes.
Context.
Yes.
You spent to...
Pero l-scope ma kienx...
Did it go as... Did it go as planned?
Ma tajomx numri biz,
ġaħna ċara. I stay with a balance sheet of 2.9. What a high one point.
For example,
did it go as planned? You thought it could be better? I mean, in that shape.
It went a bit better than planned, actually, for revenue generation. But obviously, for example, Christmas Village. Christmas Village, we didn't have a revenue generation. We didn't have a new experience in Malta.
Kem kienet ispiża tagħha Christmas Village?
Christmas Village xi 1.3 wkoll. 1.3.
Kien hemm public call għalija? How did it happen? The choice of the
No, ma kienx hemm public call, no.
Kienu l-kom forsi ta' Christmas Village. Bħala components, kien hemm qed nifhem, kien hemm how
No, again, I use
your example.
How? Kif ġrat il-Christmas Village?
Again, ma konċ involut fil-dealings u da, pero it was through a kumpanija Angliża.
It was, it's, naqbu il-Christmas Village sar minn kumpanija barranija, mux minn kumpanija Maltija. What was there? Għandik idea dan għax, kienet. Bċċalaħam tajba, ġifiri, nifem sow li.
Ma kienx hemm żmien li tinħareġ tender għax kienet idea li.
Għax il-Milit ġif xi sena partikolari.
Għax l-idea li jinħoloq Christmas Village original late September, October. L-idea hija li s-sir, yes.
Issa tistruttraw l-affer iktar b'mod regolari.
Issa inti qed li. Sejtek qed li għandek oversight tal-kuntratti kollha illi kollha l-awtorità. Almenu tkun taf l-eżistenza tagħhom. Naqblu?
Yes.
Issa inti taf illi s-sena li għaddit ingħata kuntratt ta' konsulenza lill-ex ministru tal-Turizmu Norif Gorred Bizzi. Inti kont informat dan.
Flok jeżamina jimur t-dinir-rut illi jeżamina kuntratt partikolari għandu il-rotta l-oħra li t-tieħ il-tuħ il-legal notice tajje illi jeżamina l-estini ġvill l-expenditure kif qed nagħmel kellimna fuq il-Christmas Village kellimna fuq il-Manchester United Ma tistax.
Tipprova x'tawġ il-prinċipju.
Ne, l-speaker għal.
Biex fuq qed
titkellem. Fuq kuntratt partikolari tista' titlob l-awditur, ja, agreed. Kemm rapport l-awditur. Però mbagħad sigur ukoll għandu dan il-kumitat. Li jista' jeżamina l-ispiża il-fondi pubbliċi li tuża l-MTA.
Mela, jinforta nkompli.
Ma kienx spiża.
Inti.
Fejn naf l-kien spiża. Istabrija.
Jekk qal fuq it-Times.
Jiena, Ma naħsibx li l-onorevoli Konrad Bizzi baqa' b'xufier Meta ma baqax ministru?
Ma espandi. Allora, għedu nistabbi. Jek għan irriduċu dal-kumitat fuq il-fuqferi u għan għamlu. Għan għu fl-interess publiku, u fl-interess anke ta' dell-istituzzjoni fejn għan nirrapprezentaw l-nies. Illi ma ftempraw ruħna ma' ruling
speaker.
Issa jekk intom tidu tinjoraw ruling speaker. Allora nitolbu ruling ieħor u it-talba li qed tagħmlu.
Jiena ċ-ċermen ta' dan il-kumitat, tajjeb, għamilli mistoqsija, niġibha.
Pala membru ta' dan il-kumitat fissam il-gvern għandi dritt nitlob ruling minn l-speaker anke fuq dan il-punt.
Ma jfissirx li tiqa'
jekk il-fatt illi kien hemm ruling tal-speaker għandu jista' ikun injoratu.
Biex nifhmu intom ħassaqsu mistoqsijiet li jmorru lilin. Inti konxu minn dal-kontrat?
Jena minix jiet. Ma kiena, jista' skużani, jiena aħna għadinawnek.
Ma mhux inti ħadd tiġi
għadinawnek li diskutaw.
Is-Sinjur ħaj jiġibni.
Jiena minn jiena ma hemm ruling tal-speakers jekk intom ħadd tibqgħu tinsistu li tinjoraw, jiena se nitlob ruling.
Jiena qed isilek mistoqsija. Tajjeb, wiġibha jekk qed jagħmel xorta privileġġ jew xi ħaxex. Proċedura konfront tal-speaker jaraw jiġu problema.
Wiġab il-mistoqsija dal-kuntratt. Inti kont konxu tiegħu jew le.
Skużani, ma jiena ħa nitlob
dal-kuntratt qatt trajtu.
Jekk joġbok.
Ma qed tinsistijiex.
Jiena qed nitlob illi laqgħa tkun sospiża u ngħaddu vot. U l-rule għax qed tifhmu intom. Naraw jekk aħna nixin lajn nitolbu ruling minn
l-istaqsi. Jekk qed insaqsi fuq l-istess affarijiet, kif tista' tgħidli
ma'. Ma vera xejn ta'
xejn.
Jiena nitlobkom tgħidu fejn speak qalli ma sax tagħmel.
Speaker ġibu ruling u informazzjoni fuq dik titmur għand
l-ejjew. Le ma għax.
Le ma għax, bu vera xejn.
Qed insaqsi.
U ta' bu vera xejn.
Qed insaqsih mistoqsija speċifika dwar il-kontijiet ta' salarijiet u l-estimi ta' salarijiet. Li ġew tables f'Mejju. Jiet insaqsik, dan il-kuntratt inti rajt
ma ġiex tables le.
Għallek. Ma ġiex tables hemm bit-preżentajtejn l-aħħar darba.
Ma ġiex tables.
Hemm l-estimi ta' personalijatiet, ejja.
Għall speaker fir-ruling tiegħu illi l-kuntratt ma ġiex issekk inti qed
tgħidli. L-estimi finanzjarji. L-estimi finanzjarji l-onorevoli Mejju
qed jgħidlek illi il-kuntratt li sibif attwalment kellu Konrad Bizzi. Żgur jinkwadra. L-estimi ta' 2019. Ġew għall-kamra ma diskutux xejn, kien
dan il-kontratt. Mela, dan kuntratt inti rajtu sinjur.
Stenna, jiena se nitlob ruling minn għandi
kuntratt. Ija mur fil-kamra u jtolli.
Ma skuża, u nitlob qed jowek wasalna fil-ħin li kważi nagħlqu s-seduta baqa' 10 minuti din
is-seduta.
Nissospendu s-seduta sakemm ikun na ruling minn l-speaker.
Mela.
Però jekk tippermettili, ix-xhud għandu jiddikjara, jekk għandux diffikultà u li jwieġeb jew le.
Mela, is-sinjura qed jgħid li inti ma tafx xejn fuq il-kuntratt ta' Konrad Bizzi. Allora ma tistax dit la xejn raqqas laqqas. Grazzi ħafna fuq dan il-punt.
Issa.
Mistara xorta tibqa' fatt proċedurali, Mr. Chairman.
illi issa irrispettivament mill-fatt jekk is-sinjur jaf jew le.
Ma staf qajmu dal-punti iktar tard.
Le, ma x'staqgħin fil-laqgħa.
Jgħid fil-vija l-infatti. Ma ntax inkompli.
Issa qed qajhom daw il-punti jew nirrivol ikollhom. Għaliex dawn huma punti pertinenti. Li morru kontra ir-ruling tal-speaker. Issa jekk il-membri tal-Oppożizzjoni jażlu jmorru kontra ruling.
Mhux qed imur kontra ruling tal-speaker. Qed nosservax l-intir tiegħu qed nosservax.
Ma tistax. Ma tistax twaqqaf iż-żeduta. Dejt li ma taqax il-parlamentar speaker.
Le, mux id-deċidejt, jena ma id-deċidejt ċej. Jena, il-speaker id-deċidu, jena noqot fuq il-rulings tal-speaker.
Il-speaker, il-speaker,
jena għafu n-għara u ma rulings tal-speaker, jena għafu il-vice kap li forse ma taqbil xmija u inti u ma tridu xemmek, et jajt il-intom ma t-injoraw għat il-talbiet, ma t-injoraw għat il-rulings tal-speaker. Issa t-ġi għawnek. U tiddu tinjura u il-ruling tal-speaker.
Mela.
Tiddu tiddeċidu li bħu pozizjoni.
Ma ma tiddux tiddeċidu il-kontrat ta' Konrad Bissi.
Kontratti.
Kollox tiddeċidu.
Tiddu
diskutu kollox. Però tippaw tipproteġu l-Konrad Bissi.
Ma ħna nipproteġu
l-Konrad Bissi.
Kontratti l-Ifra.
Il-mazramon kom tippaw tipproteġu
l-laqat kun sospiza.
Ma tal-limtu xe.
Sur ċermina tlaft il-laqat kun sospiza. Neħdu vot u jkun hemm ruling tal-speaker dwar dan.
Qed tinsaqsi, ma jippurtax nista' jinkompli għaddej.
Ma
naħseb ix ma qed jgħid ma diffikultaj wieġed ikompli.
Staqsi mistoqsijon.
Mela, kuntratti oħra ta' konsulenti mal-awtorità tat-turiżmu. Inti taf bl-esistenza tagħhom jew le. Ġifi ta' tip li semmejt jiena, kuntratti ta' dak it-tip. L-awtorità għandha jew le.
Not that I'm aware of, no.
Ma tafx li għanda.
Għanna konsulenti oħrajn, pero
mux ta' dak it-tip.
Ġifri għanna external legal advisor, per eżempju.
Issa, meta l-autorità tiġi biex taħtar konsulent, tingaġġa konsulent, tista' tispjega għanna x'inhi l-proċedura?
Ma nkunx involuti fil-proċess.
Ma tkunx.
Ġifieri inti anke fuq l-external consultants oħrajn, qatt ma kont involut. Ġifieri il-kuntratt li għamel referenza ta' nuver kollega li mhux suppost għamel referenza li għamel.
Għalli biex
il-kuntratt oħrajn referenza li għamel. Inti fxejn ma kont involut.
Sew, issa, inti, meta tiġi biex tħallas imma. Aħkun x'inhi l-proċedura li tadotta l-istess bħal tal-Manchester United ġifi tiġi invoice li tkun iffirmata mis-superjuri tiegħek. U daqshekk, jiġifieri.
Direttur responsabbli jew iċ-chairman jew is-CEO li huwa responsabbli tal dak il-kuntratt qed jirċievi l-invoice qed jifferma li jaċċetta dak is-servizzi u x-xogħol sar u jiena nħallas għabbażi ta' dak.
Dawn it-tip ta' kuntratti mill-esperjenza tiegħek u minnoli x'tiegħek ta' kif taħdem l-awtorità issa tinsalsik mhux biss jekk tafx inti personalment. Dawna jiġu deċiżi mill-board tal-awtorità jew minn xi ħadd partikolari.
No, il-board ikun involut, ikun informat.
Fil-każ tal-kuntratt tal-Onorevoli Mizzi, inti taf mi kien involut?
No, ma nafx.
Ma tafx. Taf hekk il-board iddiskutix u approvax dan il-board. Taf hekk il-chief executive kienx involut jew le?
No. Ma kontx involut u ma nafx.
Bl-iktar mod assolut
jiġri. Meta qed tajt no, għax ma tafx.
Mux qed nipprova nattribwilu xi ħaġa. Proprjonijiet tiegħek. Inti kellek tkun taf li l-awtorità għamlet bħala financial controller se tnaqdu ġivi għandek ir-responsabilità li tara li l-finanzi tal-awtorità jkunu amministrati b'mod tajjeb u li ma jsir l-ebda ħlas li mhux suppost isir. Proprjonijiet tiegħek, fil-kariga li inti tokkupa bil-ġurament, inti tal-opinjoni li kellek tkun informat biex meta jiġi dan il-ħlas talba ħlas qudiemek inti tkun taf
fuq x'intkellmu fuq kuntratti kollha.
Fuq kollox. Tajli fuq dan ma partikolari.
Jiena la ma kellix viżibilità għal kuntratt ma kontx naf x'kienu d-deliverables ta' dak il-kuntratt kieku kien hemm, allura ma nistax ngħid jekk kienx dovut jew le il-pagament.
Inti diskussjonijiet dwar dak il-kuntratt kellek?
No.
Ma ħadd?
No.
Inti taf dan il-kontratt partikolari, taf kien kuntratt ma l-Onorevoli Konrad Mizzi, mill-medja?
Le, tġallek.
Le.
Internament
kontratt.
Issa, min informat internament?
Il-ċermen.
Il-ċermen, fl-li maċ ċirkostanza informat?
Dikinar li ħarġet fil-gazzetti, fil-verita.
Iġbejti dakinar li ħarġet fil-gazzetti, bħatalik il-ċermen u għallek. Għanna dal-kontratta.
U riju lek il-kontrat dak il-ħin?
Le.
Spiegalek għalfej sar dar kontrat?
Le, le, ma tkellimni xie mbagħad kienu sifru, qatt ma tkellimna fuq il-kontrat, no.
Ġifieri, qed provani fek tajja, jibda
qiltqajt miegħu. Skużani, għax ħankomplu diġà qed niddipartixxu
mill-diġà qegħdin. Aħna suppost ma nistax ma nistax il-questioning ta' ma nistax il-ruling. Hemm ruling tal-speaker, inkella hemm ruling tal-ħan nitlob li jittieħed vot issa, jekk jew għaġbok kollu suspendu din il-laqgħa.
Mela.
Le, sur ċer.
Jekk
proponi xi ħaġa minn front. Fadal ftit minuti, jien jifquw.
Jina naħseb mela. Jina jina
hekk il-proposta tiegħi.
Jina nistgħu ho paċenza. Forsi nistgħu forsi mela. Żgur ħajkolli jiġi darb'oħra. Però jiena xtaqt
insaqsi. Nemx informazzjoni.
Mistoqsijiet oħra mhux fuq il-materja li qegħdin nitkellmu fuqha. Nistgħu forsi nittraxxjaw ftit ieħor is-soltu nifqu fl-erba' kollega għax ikollna l-question time. Jekk nistgħu nittraxxjaw ċerti affarijiet li kulkwent nagħmlu ftit ieħor jekk jkollu m'għandna vot. Jien nissuġġerixxi li we prolonga bit mod.
Però naħseb li fi ċirkostanza.
Naħseb li fi ċirkostanza
jgħid. Naħseb aħjar nistgħu u jġib lilna d-dokumenti li tlabnih u mbagħad inkomplu hemmhekk mistoqsijiet.
Yes. Jiena jiena onorevoli Bedingfield.
L-aħħar mistoqsija bissa. Xi korrispondenza bil-miktub inti dwar dal-kuntratt irċevejt jew xi? L-ebda referenza assolutament.
Isma' naħseb illi naħseb illi għadna kif issospendejna l-laqgħa appuntu
le, qed saqsejtu biex jekk kellu tiġiba miegħu għalhekk.
Mela għax ma ħax xi kont hemmhekk, ix-xhuta għadu kif qal illi m'għandu ebda korrispondenza rigwardanti l-kuntratt l-onorevoli Kamed Mizzi u għal daqstant u m'għandu xejn xi produċi rigwardanti dokumenti dwar dan il-kuntratt. Grazzi ħafna, tiġi informat accordingly jekk għandek tarġa tiġi jew le. Fil-frattemp is-segretarja tal-Kubitat imbagħad b'mod formali tindikalek id-dokumenti illi tlabt biex tkun forsi tibatom beforehand, jekk tkun tista' tibatom beforehand għalli aħna nkunu iktar familjari u ma nħallux ħafna ħin biex nisabnu dak it-ħin. Grazzi ħafna. Aħna naqblu. Il-laqgħa hija aġġornata għal data u ħin li tiġi indikata fil-ġurnata li ġejjin.